8. peatüki salmidest 5-11. Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid, kes aga vaimu järgi, need vaimu mõtteid. Sest lihalik mõtteviis on surm, vaimu mõtteviis aga elu ja rahu. Seepärast, et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala seadusele ega suudagi seda. Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale. Aga teie ei ela oma loomuseles, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll pattu tõttu surnud, aga vaim on õiguse tõttu elu. Kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnust üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Aamen. Paulus räägib kahesugusest elust. Üks on siis selline ilmalik elu ja teine on vaimulik elu. Üks on lihalik elu ja liha mõtteviisi järgi ehk loomulik inimese elu, mille kohta Paulus ütleb, et selline mõtteviis on vaen Jumala vastu. Inimene oma loomu poolest põgeneb Jumala eest. Nii nagu Aadam ja Eeva põgenesid Jumala eest, kui nad märkasid endid alasti olevat. Nad ei hakanud teda otsima, vaid põgenesid Jumala eest. Nii loomulik inimene põgeneb Jumala eest. Ja see lihalik mõtteviis, selle kõige kesksemaks omaduseks on isekus ja enese keskne maailma nägemine ja enese läbi kõikide asjade hindamine. Inimesele tundub nii, et ta on õnnelik siis, kui ta saab teha seda, mida ta tahab. Nii algab juba lapse elu, pisike poiss või tüdruk, kui ta sahtli juures on, siis kui teda sealt ära võetakse, siis ta meel läheb mõruks, sest ta ei saa kätte seda, mida ta oleks tahtnud teha. Ta ei mõtle sellele nendele tagajärgedele, mis võivad olla seal sahtlis sobrades, kas see on kasulik või kahjulik. Kui inimene on noor, siis soovib ta saada täie rinnaga elada. Elatakse enda huvide kohaselt. Tihti peale ei nähta tagajärgi, mida selline elu toob. On neidki noori inimesi, kes on näinud oma elu ülesandena purustada kõik need tõkked, mis eelmised põlvkonnad on vaevaga ehitanud. On ka täiskasvanuid ja meie elame selliste täiskasvanute maailmas, kus kõlbelised kitsendused on heaolu takistuseks. On ahistavad ja piiravad. Ja kogu kristlaskonda ja kristliku arusaami peetakse selliseks eluvaenulikuks, elutakistavaks, sallimatuks kõigi nende suhtes, kes tahaksid oma soovide ja himude järele elada. Neid ei kitsenda enam vanemate põlvkondade põhimõtted ja arusaamised. Jumala sõna tundub olevat nende jaoks selline ahistav. millest püütakse siis mööda minna või kuidagi endale sobivaks ära tõlgendada. Kristlik kõlbus on sellise ilmaliku või lihaliku inimese jaoks kitsendav, mis ei lase inimesel elu nautida. Soovitakse ikkagi saada seda, mida inimene tahaks, mis talle meeldiks. Ja tulemus on see, et kui me saamegi elada nii, nagu me tahame, siis tulemuseks on see, et varsti peame elama nii, nagu me enam ei taha elada. Vabaduse eest võitlejad sattuvad varsti uutesse orjustesse. On inimesi, kes püüavad meeleolu tõstmiseks kasutada meelemürke, et enesetulle oleks hea, tuju oleks rõõmus, et mured oleksid maha jäetud. Kuid ühel päeval märkama, et sõbrad ei kutsu enam külla, siis öeldakse, et töökohal ei ole teid enam vaja. Üks uks sulgeb teise järel. Abielurikkuja arvab, et kristlik kõlblus on liiga kitsas. Nõutakse vabanemist sellistest eelarvamustest. Aga ühel päeval kodu ei võta enam vastu. Pilkaja arvab, et ta võib irvitada kõikide asjade üle. Ühel päeval märkab ta, et ta on kaotanud pühadustunde. Ta ei võtnud elus midagi tõsiselt ja selgub, et ühel päeval teised inimesed ei võta enam teda tõsiselt. Palvetaja arvas, et usk nõuab liiga palju, on siis vaja kõiki neid kombeid täita. Võib-olla me hüüame Jumala tappi siis, kui kitsas on käes. Ja kui kitsas on käes, siis selgub, et ei oskagi palvetada. Me tahaksime head, aga saame halva. Nagu Paulus ütles, head, mida ma tahan, ei tee, vaid halba, mida ma ei taha, seda ma teen. Keegi orjastab mind seal, kus ma tahan vabadust saada. Nüüd on tulnud Jumal, et meid päästa sellest oma pojas Jeesuses Kristuses. Ja sil maailmas on palju probleeme, aga see haiget saanud inimene, patust rikkutud inimene on Jumala jaoks kõige olulisem, mida päästa. Kui meie näeme heinamaal murtud rohukõrt ja seal kõrval haavatud linnupoega, siis me näeme ainult seda linnupoega, see murtud rõhukors meile ei lähe eriti palju korda. Inimene, haavatud inimene on palju rohkem kui kõik muu, mis siin ümbruses võib rikkutud saada. Jumal on oma tähelepanu pööranud eelkõige, et meie võiksime päästetud saada. Selle kaduvuse käest, kuhu poole me oma lihaliku mõtteviisiga olema minemas. Mõnikord inimene võtab siiski kätte ja tahabki midagi parandada. Aga sellest ei tule palju välja. Ma olen ikka kujutanud ette elu, uskmatu inimese elu sellisena, et minu maailm on selline ring, kus ma elan. Ja mina olen selle maailma keskpunkt, istun seal keskel valitseva trooni peal. Ja minu maailmas on palju asju, minu rõõmud, mu mured, mu sugulased, mu perekonnaliikmed, mu tööd, tegemised, vaevanägemised ja nende asjadega ma tegelen. Ja Jumal tavaliselt uskmatu inimese jaoks, ega nii rumalad inimest ei ole olemas, kes ei teaks, et Jumal olemas on, aga Jumal on üldiselt sellest maailmast väljas pool. Ta ei kuulu enne tema asjade hulka. Nii nagu mõne inimese maailmas on margikogumine, teine inimene teab küll ka, et Martja kogutakse, aga tema maailmas ei puuduta, see on kusagil väljas pool teda. Nii on ka Jumal paljude jaoks väljas pool tema maailma. Nüüd püütakse mõnikord lihalik inimene ka jumalikku abi võtta oma ellu ja tuuakse Jumal siia maailma. Kõikide muude tööde ja lõbude, naudingute ja pingutuste keskel on ka Jumal. Ja Jumalat püütakse saada ka seda, mis inimesele vaja on, sest inimene on kõige keskpunkt ja kõik peaks teenima inimese heaolu. Jumal peaks muidugi hoolitsema ka inimese eest ja seni on Jumal hea, kuni ta hoolitseb inimese eest ja tale head teeb. Ja Jumalast tuleks võtta muidugi sellised ilusad asjad. Vaata, armastus, see on väga ilus. Selle võtame kindlasti Jumalast ja paneme enda maailma. Aga muidugi joogas on siuke võimlemine, mis on pidi ka väga tervislik olema. Selle paneksime ka sinna. Ja siis on kusagil usondis on selline stoiline rahu, millest võid olla kõikidest asjadest üle. Vaat siis see maailm ei häiriks, vaat selle paneksime ka sinna maailma ja korjame sinna sisse. Ja tõepoolest tundub nii, et me oleme nagu kristlased, me kasutame ka Kristust. Aga me oleme ikka ise selle maailma keskpunkt ja kõik asjad siin maailmas peaksid teenima meid. Sellepärast mõnikord võib olla ka sellised lihalikke kristlasi. Ja see on suur oht, et ka meie võime olla lihalikud kristlased, kes kristlust kasutavad enda teenistuses, enda elu parandamiseks, nii palju kui vähegi võimalik on. Ja siis küsitakse ka, et miks sa kirikus käisid? No, mis sealt saab? Ja tihti peale me räägime, ma usun sellepärast, et Jumal kõike seda on teinud ja palveid kuulnud ja aidanud ja terveks teinud ja imesid teinud, sellepärast usun. Jumal on hea ainult siis, kui ta meid teenindab. Aga Paulus räägib vaimulikust inimesest, mis on täiesti teissugune vastand sellise ilmalikule, lihalikule, mõtteviisile ja elule. Ja see vaimulik mõtteviis on see, et kui Jumal tuleb meie südamesse elama, Jumal saab keskpunktiks. Jumal saab kõige tähtsamaks. Ja mitte meie tahtmine ei ole tähtis, vaid Jumala tahtmine on tähtis. Jumala plaan on tähtis. Jumala töö on tähtis. Siis on minu maailm selline, ütleme, ring. Ja siin keskkohal ei ole enam mina, vaid selles keskkohas on Jumal. Jumala püha vaim. Töö, mida Jumal on teinud oma poja Jeesuse Kristuse kaudu. Nagu Paulus ütleb, nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Kristus on minu elu. Ja tõsi on see, et me ei ole ka mingid lihasuretajad. Meie kuulume ka sellesse maailma, kus me elame. Siin on kaasinimesed, siin oleme meie. Ja kui Jeesus ise ütles, et kes ise ennast armastab, kes oma elu armastab, see kaotab selle. See, kes oma elu seab oma elu keskpunkti, see kaotab kõik, mis tal on. Aga kes oma elu vihkab evangeeliumi Jumala pärast või teiste sõnadega, see on piibli keel, kes oma elu peab teise järguliseks ja Jumalat peab tähtsamaks, see leiab elu. Jeesus ütles, otsige esiteks Jumala riiki, kõike muu antakse teile peale kauba. Kui Jumal saab meie elu keskpunktiks, siis muutub palju asju. Ja kui laulik ütleb, issand olgu su ülem rõõm, siis ta annab sulle kõik, mida su seda kutsub. See tähendab seda, et kui meie rõõmu põhjuks on Jumal, siis meie maailmas hakkavad muud asjad muutuma. Isekas ja enesekeskne elu muutub Jumala keskseks, Kristus keskseks eluks. Ja me ei vaata siis enam asjadele, et mis inimesel on hea, mis inimesel on mõnus, vaid me vaatame, mis on Jumala plaan ja Jumala nõu, millised on Jumala mõtted. Sest Jumal näeb kaugemale, kui meie näeme. Meie näeme hetke silmapilku, aga me ei näe, mis on selle tagajärg ja tulemus. Nagu olen rääkinud, Lott nägi ilusat viljakad maad, aga ta ei märganud seda, et koos selle viljaka maaga sai elukeskkonnaks Soodom ja Gomorra, kus oli kõlvatus ja mida tavas koos ükskord häving. Me võime otsida väärtuslikke asju, aga koos sellega võime kaasa võtta ka palju halba. Kui me laseme oma elu Jumalal juhtida, siis me leiame elu. Siis me leiame õndsuse. Ja vaimulik inimene on siis Jumala keskne. Ja sellega seoses muutuvad ka kõik meie suhteid teiste inimestega. Me ei ela enam nii, et me kasutaksime teisi enda jaoks ära, vaid me oleme võrdsed kõikide teistega. Nii nagu Jeesus ütleb, armasta issandat oma Jumalat üle kõige, kõigest oma hingest, kõigest oma väest ja kaas inimest nagu ise ennast. Kui nüüd on terve maailm, minu maailm, Kristus on siin keskel ja siin asjad on minu sõbrad, minu abikaasa, mu perekonnaliikmed, mu tööd ja rõõmud ja mina olen ka nende hulgas. Mina ja mu kaas inimene, me oleme võrdsed. Tema mure on ka minu mure. Tema rõõm on minu rõõm. Tema haigus ja häda on minu haigus ja häda. Me kanname üksteise koormaid. Nii hakkab Kristuse vaim mõjutama meie elu. Meie maailm muutub teistsuguseks. Ja Jumala vaimust juhitud elu muidugi alati ei pruugi ka lihtne olla. Kui Eliisa palus, et talle tuleks kahekordne osa Eelia vaimust, Jumala vaimust, siis Eelia ütles Eliisale, et sa ei ole mitte kerget asja palunud. Kui Jumala vaim meie elu hakkab juhatama, siis tuleb mõnestki raskusest läbi minna, aga selle viljad ja tulemus on väärtuslikud ja maitsvad ja head. Kui me elame Jumala vaimust juhitud elu, siis on tõesti meil muresid võib-olla rohkem kui üksinda, aga see on hoopis teissugune. See, kes on Jumala vaimust juhitud elu elab, see ei ütle, et minu abikaasa ei rahulda mind enam, et me peame lahutama. Vaid küsimus ei ole, kas mina suudan olla küllalt hea oma abikaasale. Me ei saa ütelda, et kas kaas inimene on minu jaoks tülikas. Küsimus on ainult, kas mina saan olla toeks kaas inimestele. Ma ei vaata enam, kuidas teised mulle mõjuvad, vaid küsimus on selles, kuidas ma teiste eest hoolitsen. Laste piiblit pühapäevakoolis mängitakse mängu, kuidas on taevas ja põrgus. Põrgus on nii, et laud on rikkalikult toiduga kaetud ja kõik istuvad ümber toidulaua. Aga kõikidel sööjatel on käed küünarnukis sirged. Toitu on palju, aga suhu panna ei saa. Ja toit on küll, aga kõik nälgivad. Taevas on samasugune lugu. Laud on rikkalikult toiduga kaetud ja kõikidel on käed küünarnukis sirged. Aga igaüks paneb oma naabrile toidu suhu ja kõik on söönud. Jumala vaimust juhitud elu muudab meie elu enesekesksest Kristuse keskseks, kus kaas inimesed saavad meie õdedeks ja vendeks. Ja apostel ütleb, et see on see vägi, mis muudab inimese, see sama vägi, mis Kristuse surnust elavaks tegi, mis muudab meie maailma teistuseks ja see vägi muudab ka meie surelikud ihud kord elavateks. Täna on Jumal siin oma andides, et meid oma vaimuga täita, et me võiksime lihalikud elu ja teod ja mõtteviisi maha jätta ja elada Jumala tahtmise kohast, Jumalast õnnistatud ja hoitud elu. Sündigu nii. Aamen.